sale e bai ne fengine eight homa me soli e ai papa yoko le angame mati kewe yo hoto e ne yesu le habu woye bi aye le bong ai me damen yoko wa yesu le habu jerusalem iwa kai bong yenge moli kelu woye bi aye le bong si e kelu judea nga samaria himong ka hike aki bong sale e bai ne yengi sugu jerusalem iwa kai bong ai mengi go ne sugu ne arang ba nuru kai bong yengi stephen balu hisong kon sugu ne benang ai nuru long kai bong ai me soli e yesu le habu woye bi aye le nale maso maso felungi inga fluke ba aye le lumu ma kalo e balu gawe yo hoto ine Philip Samaria tanuka hikewe. Ingu aime yenge siye kelu hango maso hike galu ngi ngi gawa ponte mi yo mi bong yegen keme ngagalu gaibong. Ingu aibong Philip ye Samaria ngi yenge le tanuka hikelu mesia le yawa sidu edo ebaru wede lewe. Milu ngake singke ninte pasi le maine mo ba menganilu yo aine le hede kwelu ngake ibong. Iyangu te, ye aren wonon kole homa ne ebi eba mengi kole wane ofolu au kuru hike ibong. Ali ye puring hai ine moni moni homa ne bamadi ebawe. Ingu aime taun iwangi inga yenge belie ebenan keibong. Aime taun iwangi moni gawe. Wah ini Simon, ye pangke boleh baru kami sama riangi ingat yang yang ani pun damu inor aibe. Aime yei ni yang agam fee ni aibe. Aime fee ni wah ini yang momo yele ngake bong fee ni aime alang bak nur yang milu gay bong.
Ye ho nawa pon te tapi disebut ne.
Ye pangke boleh bami kuasa kalu damen tali ni ye barai belu hede kulu gay bong. Aime Philip di wapon tengani damon te sidu unga Yesus Kristus le fumi ne mime yegen ke mengi ingat sesawa de momo ngake singkelu misalo aibe bong. Ingu aibe bong Simon ye ingu ha Yesus ngake singkelu misalo alu Philip eme nagawe. Philip di pasile mai nenga pasi damu inora ba me Simon ye yogo ngani ru kata kalu ngaga ange bolo homa ne bawe. Yo hodo ine. Pita nga yoane ke Samaria hike ibo. Samaria ngi inga yenga waponte yo ngage anga ai ibong. Yogo le sidu Jerusalem iwa sale ba ine yenga la hike me ngage ibong. Ngaga lu pita nga yoane sale epa bong hike ibo. Ese ne yenga la tili asu moni mi wawe. Yenge sugu ne Yesu lo waka sugu misalo aibong. Ile alu yeke hikeru yenge tili asu baninte sugu ne milo keibo. Aime sale e baine yeke mole ngine tisong inan lobo yenge tili asu hore aibong.
Ewa hodo ine, tili asu nalik mi fulibano ka.
Sale e baine yeke ngi yenge le soka mole ngine lobo tili asu hore aibong. Ingo aibong Simon yogo nganilu moning yete nale babole luyango ede epawe.
Ngeke bole yu atapli nole yogo na momo nelebo na ingo nele ngi song inan mole nelobe tili asu hore aibong.
Ingu mime pita di yango edowe.
Wapon titiri asu mo gelega. Yoko monen ti fuli bano gale ngagegi. Me? Monen gone hole ngeke momo da sana kafeda biete. Wapon ti kwele gona kwesa gone nganiga te tapili yago moni mi balu mo benangada mete. Gasisi pili aibaba gone yoko hegile lu kwele gone hefali eme sugu ne miloken kwele gona anga kwesa ene hegile guna. Na ngani be? Ngage ngage soa ne diga baso ale gume biki timu ingu ne hefe guga.
Ingu mime Simon timiwe.
Wea mikapie, yoko mifike neletai. Ile ngeke ngeku nale alu sugu ne milokeni.
Ame sale baine yeke sugu nele jawangi inga yenge la miye bo ka yegen kemedo ebalu wedu yele ibo. Wedu yelelu Yerusalem hefale hike no gale milu, samaria ngi inga yenge le maa lingko ne fale ka aso yogo wa sidu mari ne mibo yegen keme hike ibo.
Yewa hodo ine, Philip di Afrika ngi sidu mari ne dowe.
Sugu nela angelo moniti Philip yangu milu edowe.
Ga efe kelu Yerusalem ko ni yefe gasa taonka hauga, iwa hikedame. Yefe yogo himon kisiwa misaine mika kafaga.
Ingu milu edome Philip efe kelu hikewe. Hei, Ethiopia himon kan higa tau moni gawe, waene kandasi. Aime ngi sugu ne moni gawe, ngiga yele hie moni ndamon kulu gawe, ye Yerusalem iwa sugu ne afe nare ngagelu hikewe. Afe me motome hefale lu kereta fe nang yelu waponte sidu mingi yesaya le hibi wafelu hikewe. Ingu aime Yesu di Philip yangu edowe.
Gabia keleta eme ina edile nung.
Ingu mime Filipe ye lakasa kelelu ngage mengi ye wapon te sidu mimingi ye saya. Yele hibi wafe mengage lu yangu wanowe.
Ye wa wafe gi. Yoko le fungu ngage motogi. Me.
Wano me miwe.
Moniti mi mime yegen keme. Nane u nari mi ngage motorate.
Ingu miru Philip keleta wafe me yeke momo ngie ni tesana ne minowe. Wapon te hibi wafe we. Yoko yangu.
Lama moni wehetu aino gale ba hike bo mi hia aiga. Me lama made ine di dowe balo balo ngi ye la wai kelu fa aiga. Siri ine ingu neha ngi moni weho ma no gale ba hike bong yoa moni mi miwe. Yenge yoa watapiri ne ba walu yele yoa le noine mi milu himon ka gaga ine ba ike bong. Aime yenge sangambo mika. Iyangu te, yenge gaga ine himon ka ni ba ike bong.
Ingu wafelu ngi sugu ne di Philip yangu milu wa anowe.
Wapon te sidu mimi ngi ye mara ingu miwe. Yeye ne mengi moni te miwe.
Uwa no me Philip di amene bafali lu waponte hibi yogo wa anitao kuli Yesu le sidu mati ne yogo le fungine mime yegenkewe. Ingu alu hike gumisa monika hike sulu melungi sugu ne diyangu miwe.
ngani misa ya kofaka. Aime omwati yefene hedike me misa milo wakapa. Ganali misa lo wanele deng. Me.
Ingu mime Philip dimiwe.
Kwele gone bubu ha ngake sinke enka nari adaite.
Mime yowa ina bafali yelu yangu edowe.
Yesu Kristo ye waponte made. Yoko ngake sinke kapa.
Ingu milu keleta efeme domame Philip ngangi sugune yeke momo misa wa haru Philip di misa lo wanowe. Ame misa wa nofoye boka sugune la asudi Philip iwa abaike luhike mengi sugune je Philip minga nilo belie luhikewe. Ame asudi Philip asotu stahun kalo megaga ingu nganiwe. Alu iwa ane moli kelu maso siduk madi ni mime igenke mehike gusesari ya tahun kabamoto we.